Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Už takže dobrý deň prajem ešte raz, milí poslucháči. Moje meno Iveta, ako viete, a dovolte mi začať našu prvú časť tohto diela, tohto úžasného súboru o tradičnej čínskej medicíne. A dúfam, že to bude pre vás zaujímavé, lebo ja už sa veľmi teším a srdečne by som chcela privítať, mám tu veľmi významného hostia, a síce pána inžiniera Norberta Sinčáka, zakladateľa Akadémie čínskej metafyziky na Slovensku so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovciach. A rada by som mu teda dala slovo, nech sa vám predstaví a pozdraví, nech sa páči, pán Norbert, nech sa vám páči.
Ďakujem za uvedenie a privítanie. Pozdravujem takisto všetkých poslucháčov. Prajem vám krásny deň a verím tak, že si spolu dnešné stretnutie naplne vychutnáme a užijeme a že sa dozviete niektoré nové a zaujímavé informácie, ktoré zatiaľ z témy čínskej medicíny ešte nepoznáte. Takže pustíme sa čoskoro na to.
No, super, super, super. Takže, mohli by ste sa prípadne porozprávať o vašej profesnej ceste, o vašom diele, ako ste k tomu vôbec prišli?
No.
To je zaujímavé. No. Čiže o sebe niečo, keby ste nám povedali, lebo ja som našla iba o vás na internete, to len môžem tak pre zaujímavosť, že ste 24 rokov vlastne venovali štúdiu vlastnosti priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii, vnútornému rozvoju človeka. No. Študovali ste tradičnú čínsku medicínu, ale aj taoistickú medicínu. Takže nech sa páči, povedzte nám niečo bližšie.
Jasné, takže keď to môžem tak trošičku chronologicky alebo z histórie zhrnúť, tak celá tá moja cesta, vlastne, ktorá sa týka nielen teda čínskej medicíny, ale všetkých tých tém, ktoré s tým či už priamo alebo nepriamo súvisia, tak začala ešte pred 1990. rokom, takže ono už je to nejakých cez 30 rokov dokonca dozadu. A začalo to takým absolútne banálnym a jednoduchým spôsobom. Predstavte si, že sedím doma, pozriem sa do knižnice mojich rodičov a oko mi padne na takú útlu bielú knižočku. Tak ju tak zoberiem do rúk, otvorím a čudujte sa svete, bola to stará knižka vydaná ešte za čias tvrdého socializmu, ktorá sa venovala jóge. No a teraz, ja som vtedy o tom nejak nepočul, to bolo všetko ešte také, viete, ak to bolo pred tým 89. rokom, také nie veľmi natoľko rozbehnuté v tej širokej populácii, takže začítal som sa a začal som teda postupne skúšať niektoré tie meditačné techniky, ktoré tam boli, a zrazu začali sa objavať nejaké prvé skúsenosti v nemi s tým, že existuje tu aj nejaká iná realita, akú sme zvyknutí bežne počuť a v akej nás vychovával ten dialektický materializmus za celé tie roky našich štúdií a života. Takže to bol taký veľmi významný spúšťač a od toho už potom sa vlastne rozbehlo množstvo oblastí, do ktorých som začal vklzať, s tým, že čínska medicína bola jedna z prvých a veľmi dôležitých oblastí a tá ma prakticky drží aj dodnes. Takže samozrejme začínal som najprv ako samouk, takže prvé boli nejaké tie štúdie prvých knížek o akupunktúre, čínskej medicíne, možno poznajú niektorých poslucháči staré povestné knižky, bolo Kovom a ohňom a podobne.
Áno.
No, takže to bola taká klasika, ktorá tu vychádzala a to asi každý, kto trošičku tejto alternatíve pričuchol, tak niekde doma v knižnici sa mu to asi tam nachádza. A potom samozrejme bola snaha trošičku tie znalosti rozšíriť, takže sa mi podarilo dostať sa na niekoľkoročné štúdium vlastne do Prahy, kde som zapsoval teda 4 roky štúdia tradičnej čínskej medicíny so zameraním teda primárne na akupunktúru, čo bola teda profesná oblasť. No a potom po ukončení mal som možnosť teda absolvovať ešte ďalšiu nadstavbu so švédským lektorom, ktorá sa týkala taoistickej medicíny, to čo ste spomínala. A teda téme klasickej čínskej medicíny a musím teda povedať, že po tých 4 rokoch štúdia TCM-ky zrazu som v tej nadstavbe pochopil, že celá tá medicína je úplne o niečom inom. Tá klasická medicína čínska, ktorá bola predchodcom tej modernej, tej Mao Tse-tungovej verzie TCM, tak ako sa dnes vlastne vyučuje a tak ako sa odovzdáva vlastne od nejakého toho polovičky minulého storočia, tak bola ďaleko bohatšia, ďaleko koncepčnejšie rozpracovaná, ďaleko detailnejšie sa venovala filozofickým princípom, v podstate hĺbším súvislostiam. Takže zrazu ako keby sa vám otvorili oči a všetko to, čo človek za tie 4 roky absorboval, zrazu sa to posunulo o niekoľko úrovní do úplne iného mechanizmu a schopnosti vlastne porozumieť tým krásnym tajom čínskej medicíny. No a následne na to som potom absolvoval ešte ďalšiu nadstavbu, opäť teraz s tým švédským učiteľom, ktorá sa týkala špecializácie na 5-elementovú akupunktúru, takže podľa takých konštitučných typov. No a to ma postupne potom priviedlo k tomu, že začal som sa vlastne aktívne venovať aj terapeutickej praxi a práci s ľuďmi. Mal som možnosť teda navštíviť niekoľkokrát aj Čínu a v rámci teda tých pobytov zúčastniť sa aj na súkromných aj štátnych klinikách tradičnej čínskej medicíny, takže trošku sme nakúkli aj do kuchárky a spôsobu, akým tá medicína sa tam praktizuje v Číne, ako je integrovaná spolu aj s tou západnou konvenčnou medicínou. Takže boli to krásne skúsenosti. No a tá moja špecializácia teda nie je len čiste samotná čínska medicína, teda tá klasická taoistická medicína, ktorou hlavne sa venujem a ktorá je taký ten môj ten skľúčový vlastne tematických článkov, ale venujem sa prakticky celej tej oblasti čínskej metafyziky, takže aj tým ďalším častiam, ako je tradičné feng shui, ako je čínska astrológia, I Ching, čínske energetické vlastne techniky, qigongu, bojových umení a podobne. Takže je to vlastne celá tá škála. A samozrejme veľmi, veľmi ma dlhé roky lákali aj štúdium trošičku histórie, rôznych religií, rôznych filozofických systémov, takže prakticky je to také moje hobby, ktorému venujem dosť veľa času, je taká tá komparatívna religionistika, porovnávanie vlastne istej esencie, určitej spoločnej podstaty, ktorá je ukrytá prakticky vo všetkých autentických starých systémoch, filozofiách a pokúšam sa hľadať teda nejaké tie prepojovacie mechanizmy a prepojovacie princípy, ktoré sú univerzálne a ktoré vlastne spájajú všetky tieto filozofie a koncepcie. Takže vieme tam vyextrávať tú esenciu. No a týmto som mal teda možnosť niekoľko rokov intenzívne študovať aj v Malajzii, v Kuala Lumpur, práve na Academy of Chinese Metaphysics, kde som mal práve tú špecializáciu na to klasické feng shui, na čínsku astrológiu, na tzv. Techniky zri, čiže techniky časovania udalostí, čiže nejak povedané vyhľadávania nejakých prospešných dátumov a času na nejaké významné oblasti aplikácie, takže takisto som študoval tak techniku, sa nazýva Dakua, čiže aplikáciu 64 hexagramov v rámci aj teda tých technik časovania, aj v analýze, v rozbore, vo feng shui. Rovnako mal som veľmi kvalitného učiteľa, pána Howarda Choja, ktorý je architektom a profesionálnym konzultantom z hľadiska feng shui a aj sme ho teda pozvali tu v rámci Slovenska a robil pre nás niekoľko takých odborných školení vlastne pre pokročilých praktikov a to sa týkalo hlavne teda zase tej oblasti okolo feng shui a časovania. Mal som možnosť dokonca aj prednášať v zahraničí, v Anglicku, v Londýne na také medzinárodnej konferencii. No a potom sa vlastne postupne podarilo vytvoriť to, čo ste spomínala a to bol ten veľký projekt, ktorého snahou je také združovanie teda ľudí, či už širšej verejnosti, ako aj teda odbornej verejnosti v rôznych oblastiach tej čínskej metafyziky a to je práve ten náš projekt Akadémie čínskej metafyziky na Slovensku. Vlastne inšpirovala ma práve tá Academy of Chinese Metaphysics, kde som ja teda dlhé roky pôsobil a študoval. A dokonca teda sa mi podarilo, čo som veľmi, veľmi rád, aj samotného zakladateľa tej Academy of Chinese Metaphysics, Joeyho Yepa z Malajzie, dostať sem na Slovensko, takže prijal pozvanie moje a prišiel na jeden z kongresov, ktorý sme tu takých medzinárodných robili, a potom tiež ešte aj jeho žiaci sem zavítali opakovane. Takže postupne vlastne sa tá naša činnosť rozvinula aj teda do organizácie takých tých kongresov a odborných podujatí a množstva rozmanitých školení vlastne, ktoré takýmto spôsobom.
Je to fantastické, čo mi hovoríte, lebo viete, čo to je? Tak široký záber, že klobúk dole. A môžem povedať, že chce to naozaj mať systém, ako ste aj spomínali, že vás to musíte to milovať. Musíte to milovať, musíte sa tomu venovať s láskou, so srdcom, s nasadením 24/7, ako sa povie, lebo inak sa to nedá obsahovo zvládnuť, čo ste teda teraz len vymenovali tieto veci, veď to sú tak úžasné, fantastické, rôzne teda rozličné témy a zároveň to má byť všetko, ako ste spomínali, synchronizované. Čiže má to do seba zapadať, áno, ako som pochopila, a má to vlastne vyústiť v takú tú rovnováhu a nájdenie tej esencie alebo toho životnej tej podstaty, alebo ako to hovorili, tuším, to bol ten výraz toho zlatého kvetu, esencia toho zlatého kvetu. Však to sa nejako asi takto spomínalo.
Zlatý kvet je jedno z diel, ktoré sú v rámci taoistické vnútornej praxe napísané, ktoré je teda aj preložené, dokonca ešte aj Jung mu venoval svoju veľkú pozornosť a urobil k nemu taký rozbor a komentár. A je to také dielko, ktoré sa venuje práve takým alchymistickým vnútorným procesom premeny a kultivácie vlastne praktika, takže dosť vlastne sa študuje v rámci tých tzv. Neitanových, čiže vnútorných, alchymistických či kungových praktikách, keď sa človek trošičku tomu venuje. No ale to ste povedala vlastne jedna z fascinujúcich a naozaj vlastne geniálnych vecí na napríklad tej čínskej metafyzike ako celku, a teda aj tej čínskej medicíne ako súčasti tohto veľkého celku, je to, že ak študujete ktorúkoľvek z tých oblastí, tak prakticky študujete tie isté princípy, tie isté súvislosti, veľmi podobné nástroje a mechanizmy, a to, čo sa naučíte v jednom systéme, viete prakticky do bodky identicky využiť aj v tých ďalších pilieroch a tých ostatných vlastne vetvách tej čínskej metafyziky. Takže napríklad to, čo sa naučíte v čínskej medicíne, viete aplikovať v čínskej astrológie alebo v Qigongu a podobne, alebo v Feng Shui a naopak. Takže nie je to tak, ako napríklad to býva v mnohých iných systémoch, ktoré nevykazujú takýto rys komplexnosti ako tento čínsky systém, alebo treba ako je bédsky systém, ktorý vlastne Indovia zachytili a uchovávajú ako esenciu vlastne ešte veľmi starých civilizácií, ktoré ich predchádzali, tak skutočne táto komplexnosť, previazanosť, prepracovanosť a hĺbka, ktorá tam je, to je, do toho človek musí dať naozaj to srdiečko. Ak sa do toho ponorí, tak čím viac to študuje, tým viacej vlastne musí, jak sa hovorí, smeknúť klobúk a vyjadriť teda hold starým majstrom a tej ohromnej báze poznatkov a súvislostí, pretože naozaj od nejakého toho povrchného, obecného rámca až po tie vysoko sofistikované, geniálne prepracované, vlastne detailné informácie, ktorým máme možnosť vlastne takýmto spôsobom pričuknúť, oboznámiť sa s nimi, vniknúť lepšie do nich, ale nie len to, použiť ich. Čiže to, čo je absolútne dokonalé a geniálne na tom východnom systéme, je to, že nie je to plná filozofia, čiže len filozofovanie pre filozofovanie, ale každá poučka, každý algoritmus, každá informácia má svoje praktické použitie. Čiže má nejakú interpretačnú rovinu, v ktorej sa dá použiť reálne pre pomoc, posun, terapiu a tak ďalej pre niekoho iného. A je to overiteľné, to je jedna z absolútne veľmi podstatných vecí, že nie je to len nejaký koncept, ktorý by sa len hlásal a je potrebné mu veriť a nasledovať, ale je to v podstate veda a umenie a filozofia tri v jednom. A toto je niečo, čo ja naozaj môžem a čo mňa fascinuje, a je to aj dôvod, prečo celá táto oblasť mňa pritiahla a drží ma vlastne už také roky, že sa jej intenzívne venujem.
To je fantastické. Ja teda naozaj musím uznať, teda všetka česť. Toto si žiada človeka, jeho celé, jeho bytie, jeho celý život, lebo toto, keď si zamilujete, to jednoducho je tak intenzívne, že vás to naozaj nepustí, to si viem predstaviť a je to fantastické. A má to zmysel. A takisto aj musím poznamenať ten výraz, čo taoisticky som čítala, výraz, že makrokozmos, mikrokozmos, presne ako ste spomenuli, že vlastne mne to pripomína veľmi to, ako hore, tak aj dole, ako to biblické, že vlastne to, čo je vo vesmíre, je aj v nás.
Áno, áno, áno. V podstate téza makro- a mikrokozmu je téza, ktorá je univerzálna asi pre drvivú väčšinu takých tých starých systémov, starých filozofií. Rovnako aj tá Hermová téza, áno, zo Smaragdovsky, ako hore, tak aj dole, čo áno, je jeden z povestných, teda úvodných veršov tohto starého dielka a veľmi významného alchymistického rukopisu, tak je integrálnou súčasťou, podľa ktorej sa robí diagnostika aj terapia v čínskej medicíne a určite si toto ešte rozoberieme aj dnes, aj v nejakých ďalších stretnutiach podrobnejšie v rôznych témach, pretože je to taký jeden z pilierov vlastne opory, na ktorom aj tá čínska medicína pracuje a funguje.
To je fantastické, pretože naozaj dovoluje toto pohľad z inej strany. Väčšinou ľudia vedia, že no, TCM, že nejaké tie bobulky, nejaké tie tabletky, nejaké tie, už keď niekto je taký už viacej erudovaný v tejto oblasti, povie vany, čiže to sú tie guličky, ktoré majú tie koncentrované nápoje instantné a už takí, čo to praktikujú, používajú túto terminológiu, ale väčšinou, čo ľudia vedia, no TCM, áno, to je to ti dá akupunktúru a byliny dostaneš čínske, ktoré sú dnes už kontaminované, dovážajú sa radšej z Thajska, alebo majú vyššiu čistotu, som počula, takže firmy prosperujú, ale viacej sa človek už o to nezaujíma.
No, tak áno, na jednej strane je to problém trošičku istej povrchnosti informácií, že tým, že žijeme v tak rýchlej dobe, tak veľa ľudí sa z povrchu dotkne mnohých tém, ale majú možno menšie ambície vniknúť viacej pod tú pokrievku a oboznámiť sa hlbšie s nejakou esenciou a podstatou. A tým, že čínska medicína je veľmi hlboká a široká téma, takže je to veľký oceán vlastne poznania, tak pokiaľ niekto z neho načrie len tak, aby si len tak trošičku ochutnal, tak samozrejme tie predstavy sú tomu adekvátne a aj nejaká tá báza informácií tomu zodpovedá. Každopádne čínska medicína má desiatky zaujímavých nástrojov, ktoré slúžia alebo sa môžu pomôcť ako pomôcky na harmonizáciu energie, harmonizácie informácie a podporu vlastných samoregeneračných schopností organizmu, čo je jedným teda z cieľov, na ktorých čínska medicína operuje a snaží sa vlastne napomôcť ľuďom, ktorí majú nejaké problémy a teda podporiť ich nielen na harmonizáciu toho telíčka, čiže tých tela vôľou, ale aj práve na tú vnútornú energiu, na tú dušičku, čiže na ten emočno-mentálny alebo mentálno-spirituálny aspekt dokonca. V tej klasickej pôvodnej čínskej medicíne bola ešte ďaleko väčšia ambícia pomôcť tomu človeku naozaj v jeho evolúcii mysle, v jeho spirituálnom posune vpred. Takže aj keď možno sa to zdá pre ľudí neuveriteľné, ak teda vnímajú čínsku medicínu týmto západným spôsobom, ale toto bola jedna z najpodstatnejších esencií toho postupu, kde to telesné, ale tie telesné neduchy boli len terciálnou rovinou samotnej terapie, čiže neboli úplne primárne alebo primárne im venovaná bezprostredne pozornosť.
No, mňa teraz napadá tá harmonizácia, lebo každý si povie yin a yang, to znamená bipolarita a harmónia. Takže to bolo to, čo si ľudia ešte tak ako prečítali a počuli a, alebo sa k tomu dostali. Ale toto presne, čo vy hovoríte, je viac menej už nie tá povrchná informácia, ale tá hĺbková, že oni sa zamerali, ako zvonka prísť dovnútra. Hej?
Je to tak, to znamená, podstata vlastne toho pôvodného konceptu bola pomocou pozorovania niečoho, čo vidíme, čo sa prejavuje, čo je uchopiteľné a vnímateľné, porozumieť podstate, ktorá je za tým viditeľným ukrytá a sama je neviditeľná, nemateriálna, neuchopiteľná, ale napriek tomu je riadiaca. a riadi všetky procesy, ktoré prebiehajú v tom, čo vidíme. Vrátane teda procesov v našom fyzickom tele, vrátane všetkých biochemických, biofyzikálnych procesov, dokonca riadí aj všetky procesy, ktoré prebiehajú v tom makrokozmickom merítku, čiže v tom priestore okolo nás, kozme ako takom, čiže v celom tom veľkom univerze, alebo ešte lepšie povedané multiverze. A práve pochopenie tejto podstaty a schopnosť smerovať účinky tejto neviditeľnej podstaty, tejto inteligencie života, tohto vitálneho princípu života, to bolo jedným z najväčších kumštov pôvodnej starej čínskej medicíny, alchímie, čchikungu, bojových umení a tak ďalej a tak ďalej. A toto je niečo, čo sa žiaľ Bohu teda v tej dnešnej modernej verzii tej čenky dosť vytlačilo a vytratilo, takže tam sa nám to tiež trošku preklopilo viacej na takéto hrubšie telesné.
No žiaľ Bohu, aj čo som teda z vlastnej skúsenosti, pretože tiež sa venujem tej čínskej medicíne dlhé roky, ale nemám ambície takéhoto typu, skôr som bola orientovaná na spoznávanie a tiež som mala jednu dobu aj svoju ordináciu takú, ale ako terapeutickú, ale viac menej vždy ma to fascinovalo, ako pomohla mi proste, keď som mala problémy v rodine, osobné, zdravotné, lebo od fachu som úplne niečo iné robila, ale bolo to moje hobby, áno. A to hobby som si potom aj priniesla ako vedľajšiu takú činnosť s takou maličkou praxou, ale teraz momentálne je to irrelevantné. Ale v každom prípade sa k tomu ešte možno raz vrátim z takej lásky a úcty. Ale čo si ja pamätám, lebo až také vedomosti alebo také znalosti som nedosiahla, ako vy spomínate, jednoducho to bola moja cesta, ale čo môžem z môjho hľadiska povedať, je to, že je fascinujúce, ako to funguje. Ja by som si v živote nebola myslela, že tradičná alebo teda čínska medicína ako taká dokáže vďaka tomu balansu, vlastne nekonečnému balansu, čiže nekonečnému vyrovnávaniu, dokáže odstrániť problém. A to je niečo tak fascinujúce, že netreba nič invazívne, len vybalancovať tie energie. A to je pre mňa, dodnes mám predtým obrovskú úctu, ako sa niekto, keď to ovláda a dokáže to, dokáže priznať ten problém, ale vypustí ventil, alebo ho pridusí, proste ako obrazne povedané, vybalancuje to telo, vyrovná toho ducha a tie symptómy sa vlastne v momente zmiznú, čiže tá choroba ako keby už neexistovala. Je to také zázračné, čo teraz rozprávam, ale nejak takto funguje, že to telo ako keby kričí za tým vyrovnaním. To je fantastické.
Áno, je to tak. V podstate, ak sa pozrieme na akúkoľvek nerovnováhu, čiže pokiaľ človek prichádza s tým, že má nejaký problém, má nejakú chorobu, niečo ho trápi, tak zväčša to, čo je pre neho viditeľné a vnímateľné, je už len následkom niečoho, čo tento výsledný stav spôsobil. To znamená, žiadna choroba, žiaden veľký neduch, a hlavne chronický neduch, nevzniká z hodiny na hodinu, alebo len tak čarovným prútikom. Čiže musia tam byť nejaké mechanizmy, ktoré vedú v postupnosti času k tomu, že sa vytvorí istá nerovnováha v tom systéme organizmu a tá v tom čase sa vyvinie do niečoho, čo už začne byť pociťované ako nejaký vážnejší problém, čiže ako nejaká choroba, a nesie so sebou nejakú sadu príznakov, čiže nejakých symptómov. Tie symptómy môžu byť združené do nejakých syndrómov, ale práve tá stará čínska medicína sa snažila nevenovať primárne pozornosť tomu, čo sa už ako symptóm a syndróm prejavuje. To už brala ako sekundárnu vec, ako menej podstatnú. ale snažila sa tou nitkou prehúpnúť k tej podstate, tým princípom, k tomu koreňu, z ktorého vlastne pramení daná nerovnováha. Čiže dostať sa vlastne k príčine, ktorá sa prejavuje nejakým následkom, pretože každý následok je len vyústením nejakej príčiny. A čím väčšiu pozornosť venujeme symptómom, čím väčšiu pozornosť venujeme syndrómom, tak tým menej pozornosti venujeme príčine, ktorá ich spôsobuje. Pretože žiaden symptóm nie je primárna vec. Žiadna syndrómová alebo syndromologická vec nie je primárna vec. To sú všetko sekundárne javy a sekundárne veci. Sú veľmi cennou pomôckou na odpichnutie sa k hľadaniu, ale nie sú tým dominantní. No a pokiaľ sa teda tomu praktikovi podarí, a nemusí to byť teda praktik, pretože aj v podstate človek sám v sebe, každý človek terapeut, každý človek má prirodzenú integrovanú schopnosť samoliečenia v sebe, už od svojho narodenia. Má v sebe software života, ktorý presne vie telo, každá bunka nášho tela presne vie, čo má robiť, aby sa regenerovala. A tento proces prebieha permanentne a neustále. Vyžaduje si ale tri veci. Prvá je informácia. Čiže to, aby ten software nebol zavírený. Čiže aby tam neboli nejaké iné šumy informačné, ktoré budú dávať iné pokyny k tomu, čo sa má budovať alebo prebudovávať alebo opravovať. Za druhé, vyžaduje si dostatok energie. Čiže mať šťavu, lebo darmo máme software, darmo vieme, čo sa má urobiť, keď jednoducho nemáme dostatok šťavy, nie je dostatok energie na to, aby sa to nejak rozumnej rýchlosti v čase a priestore zrealizovalo. A za tretie je potrebný k tomu stavebný materiál. Čiže potrebujeme mať niečo fyzické, v čom sa to môže prebudovať, čiže nejaké fyzické nosiče, ktoré umožnia vlastne tento proces spustiť. A preto vlastne za normálne okolnosti každé telo sa samo regeneruje, ak sa nerozpadne niektorý z týchto troch kľúčových mechanizmov. Čiže buď si človek sám nespustí nejaký software, ktorý je nežiaduci, to je otázka psychiky a jeho myslenia, jeho hlbokých postojov, jeho odpovedí na nejaké zmeny a udalosti v živote, alebo pokiaľ sa nevyflusne, čiže nemá tie energie príliš málo na to, aby bol schopný vlastne realizovať ten proces regenerácie a uzdravenia, alebo má málo stavných materiálov, napríklad jeho strava nie je dostatočná, jeho dýchanie nie je kvalitné, nepríjma dostatok minerálov, vitamínov a ďalších prvkov, ktoré fyzicky to telo potrebuje na to, aby mohlo budovať, aby mohlo niečo preskupovať, čiže aby malo naozaj ten stavený materiál, tak vtedy je tu na rade to, že ten človek vyhľadá pomoc. Čiže vyhľadá pomoc niekoho, koho považuje za skúseného, k tomu môže na pomoc. A práve praktik čínskej medicíny je jednou z takýchto možností. Takže veľmi častokrát vlastne ľudia v dnešnej dobe prichádzajú za alternatívnymi alebo prírodnými terapeutmi, vtedy, keď už zlyhali všetky možnosti západnej medicíny. Keď tí ľudia už roky a roky sa trápia a jednoducho im to tam nevie nejakým spôsobom pomôcť, tak častokrát hľadajú práve už potom tú alternatívnu pomoc. No a terapeut vlastne supluje túto funkciu človeka, ktorú by mal ten človek sám sebe nejakým spôsobom udržiavať a pestovať, čiže tú schopnosť porozumenia tým veciam, porozumenia vlastného života a problémom, ktoré sa tam môžu vyskytovať. Takže on svojimi radami, svojimi skúsenosťami a nástrojmi, ktoré má, sa pokúša vytvoriť podnietenie nejakej zmeny u toho pacienta, aby tá zmena vytvorila priestor pre prebudovanie. Čiže ak tam je vybudované niečo, čo vytvára pocit choroby, tak je potrebné vytvoriť zmenu, ktorá prebuduje niečo, aby to, čo je v nerovnováhe, sa opäť dostalo do nejakého rovnovážneho stavu. Takže či už sú to nejaké bylinky, či už sú to nejaké ihličky, čiže akupunktúra, akupresúra, či už je to dietetika, bankovanie, kváša alebo akékoľvek iné desiatky techník, ktoré vlastne má čínska medicína vo svojom arzenáli, tak vždy sú to len nástroje. Sú to len pomôcky k tomu, aby sa podnietilo spustenie práve toho najpodstatnejšieho, a to je ten vlastný autoregeneračný a revitalizačný problém človeka. Takže preto aj keď sa ľudia obracajú za niekým, že či čínska medicína je schopná liečiť to a ono, či ten terapeut je schopný vyliečiť to a ono, tak je dobré z hĺbšieho úhla pohľadu a hĺbších súvislostí povedať, že nie čínska medicína niekoho lieči, nie terapeut niekoho lieči, ale čínska medicína je len nástroj a terapeut je vlastne ten, ktorý zastupuje kontakt medzi nejakou bázou informácií a stavom toho človeka, aby mu utvoril jeho vnímanie, rozšíril obzor jeho poznania a pomohol mu správne ho nasmerovať k práve takej zmene v živote, ktorá pomôže opäť dostať vlastne tú funkčnosť, tú energiu a celé fungovanie do rovnovážneho, harmonického stavu.
To je fantastické. A toto je práve ten moment, keď ma napadá, že všimnime si tie ega lekárov, áno, klasických lekárov. Proste lekár, pomlčka, boh. Tá skromnosť, to žasnutie nad vedomosťami, ten úžas nad prírodou, ako funguje, ako je schopná sa samoregenerovať, to je práve to fascinujúce a to je to pravé, čo má podľa mňa nastať momentálne pre ľudstvo, to je môj názor, aby ľudia si uvedomili, že návrat k prírode, návrat k tej harmonii, dokonalosti prírody a spoľahnúť sa na ňu, lebo ona dokáže ozdraviť vďaka tej svojej regeneračnej schopnosti. To je fantastické, veď toto je práve tá naša prapôvodná sila sa zo všetkého dostať, áno? A to je veľmi teraz aj moderné určite, ale tam stojí práve to ego a tam stojí tá pokora a to sú dva veľké mantinely a proste určite jednoducho tá cesta pokory, úcty a by som povedala takej čistoty srdca, to nás jedine môže teraz zachrániť. To je môj názor, pretože pozerám okolo seba, chémia a proste tieto všetky farmaká, to je veľmi, veľmi, by som povedala, tenký ľad, akože niekedy pomôžu, niekedy podporia určite, ale tá alternatívna medicína určite by nemala zaniknúť. Pretože to bola naša pôvodná, nášmu telu identická. To je môj názor.
Áno, v princípe, ak sa pozrieme na to, čo je živé, podporuje a regeneruje život. To, čo je mŕtvé, podporuje smrť. Čiže akákoľvek chémia, ktorá nie je reálne živá, ale je to mŕtva chémia, nemá šancu vlastne regenerovať život v zmysle jeho esenciálnej podstaty. Je schopná urobiť jednu jedinú vec, a to je regulovať nejaké biochemické procesy, ktoré prebiehajú vo fyzickom tele. Čiže ich nejakým spôsobom potláčať alebo stimulovať nejakú produkciu niečoho veľmi hrubým, veľmi razantným spôsobom, ktorý vždy za každých okolností má svoju daň, čiže má svoju nekompromisnú daň v podobe vedľajších toxických účinkov. Čiže je vždy jedom, ktorý len sa snaží zmierniť alebo potlačiť, ale nikdy nič mŕtvé nemôže revitalizovať principiálne a filozoficky, nemôže revitalizovať esenciu života. Čiže skutočne naštartovať prirodzenú samoregeneračnú schopnosť toho človeka. Toto môže len niečo, čo v sebe tento všetko tento program má a to je niečo, čo je živé. Takže preto je veľký rozdiel, či sa použije napríklad nejaká účinná látka synteticky extrahovaná z nejakej byliny, alebo sa použije bylina ako celok. Hoci utečená a rozdrvená do podoby nejakého vanu, ako ste hovorila, alebo nejaké udvaru, tangu, alebo sanu, alebo iných foriem, už ako sa to v tej čínskej medicíne nazýva, teraz to nie je podstatné pre bežných poslucháčov, ale kľúčové je uvedomiť si to, že tá bylina je stále tým, čo v sebe nesie program života. Čo je živé, aj keď je to usušené, je to stále živé. A stále v sebe nesie komplexnú informáciu, ktorou je schopná vlastne podnietiť a podporiť práve revitalizáciu, regeneráciu a rekonvalescenciu. Čiže aby sa ten systém dokázal takýmto spôsobom regenerovať. A nie len teda robiť nejaké potláčanie nejakých účinkov. No a to je veľmi podstatný rozdiel. Za druhé, čo sa týka vlastne toho nejakého ega, ktoré tu bolo spomenuté, treba z nejakých lekárov a podobne, tak samozrejme to je otázka nejakého morálno-etického vývoja, vývoja vedomia toho človeka, každého jednotlivca. A tým, že každý sa vyvíja, tak mení sa jeho miera poznania, mení sa jeho schopnosť porozumieť, realite porozumieť hĺbšej podstate života a sveta a bytia, ktorého sme súčasťou. Takže toto všetko je v podstate otázka individuálnej evolúcie každého jedného jednotlivca. No a pokiaľ tá miera vývoja dosiahne stav uvedomenia si toho, že všetko stvorené v tejto realite, všetko, čo sa manifestuje ako živé, všetko, čo vnímame v makro aj mikrokozme, má svoj rád, má svoje zákony, má svoj kód, má svoje pravidlá, tak jednoznačne tu vidíme program inteligentného tvorcu. Čiže všetko, na čo sa pozrieme, tu nesie pečať toho, že je tu niečo, čo bolo vytvorené, zorganizované, kedy niečo chaotické, neusporiadané sa dalo do poriadku vedomým a cieleným usporiadaním, ktoré sa nikdy nedie náhodne. Takýto proces náhodný prakticky nie je možný. Deje sa cieleným zásahom v úvodzovkách programátora. Čiže inteligencie, ktorá je schopná tvoriť. A tým, že v každom systéme po celom svete je tu zachovaný odkaz na túto inteligenciu ako absolútnu zvrchovanú inteligenciu, isté čisté, neobmedzené, nestvorené, neohraničené vedomie a bytie, tak aj v tej čínskej metafyzike, v tej čínskej medicíne je to jeden z veľmi dôležitých konceptov uvedomenia si, že každá ľudská bytosť, každé vedomie človeka je len takou kvapkou, je len slzičkou tohto veľkého univerzálneho absolútneho vedomia a každej z nás ľudskej bytosti je dopriaté vlastne nejaký čriepok z tej veľkej mozaiky, z tej veľkej skladačky toho celého stvorenia, absorbovať, prijať, pochopiť, rozvíjať. Čiže každý sme istým spôsobom takí záhradníci. Dostaneme každý svoje semiačko, ktoré je do nás zasadené práve z tohto absolútna a svojím životom ho máme postupne zalievať, vytvoriť mu úrodnú pôdu a priviesť ho vlastne rozvinutím svojho života k tomu, aby sa prejavilo, aby prinieslo nejakú hodnotu, naplnilo nejaký zmysel, ktorý zo sebou nesie a posunulo vpred nás, ale posunulo súčasne tým posunom každého z nás aj celok. Čiže celé ľudstvo, celé stvorenie evolučne smerom ďalej. Takže v tomto je určitá bázeň, istá pokora, úcta a posvetnosť toho celého mystéria, tej filozofie. Takže preto tá čínska medicína v tom hĺbšom zmysle nikdy nebola kuchárka len nejakého vonkajšieho kuchtenia v zmysle terapií, ale bola skôr o kultivácii. o vnútornej kultivácii a bola neodmysliteľne prepojená aj na vnútornú kultiváciu terapeuta. V histórii väčšina veľkých terapeutov, keď si pozrieme vlastne históriu čínskej medicíny, tak boli taoistickí praktici. Čiže boli to osoby, ktoré boli duchovne iniciované, aktívne praktizovali vlastne duchovnú cestu. Veľa z nich prešlo traumatickými, ťažkými životnými skúškami, ktoré naštartovali potom ich prácu, záujmu o tú čínsku medicínu a filozofiu. Ale to bolo jednoducho neodmysliteľne prepojené. Čiže spirituálny vývoj, morálno-etický vývoj, úcta a pokora k tomu univerzu a bytiu spolu so službou. Čiže tým, že som tu istým spôsobom poverený, mám funkciu, mám úlohu v tejto realite, do ktorej som prišiel, aby som fungoval ako prostredník medzi človekom a jeho zdravím. Takže toto bolo jedno z poslaní terapeuta. Takže nebola to úplne profesia, ale bolo to poslanie.
To ste krásne povedali, veľmi krásne. Na margo toho ešte môžem povedať, že títo, to som teda počas tiež, čo som sa o to zaujímala, zistila, alebo teda rozprávalo sa a čítala som, že vraj v starej Číne museli preto títo lekári vlastne praktikovať nielen teda to, ten zdravý životný štýl, ale čistili sa, ako mali nejaké tiež tie svoje praktiky na čistenie tela, mysle, proste aby stále boli čistí, od pacienta prichádzali, energeticky sa čistili. A potom ešte som počula také celkom vtipné, mi to pripadá, že lekári mali svoje také tie obvody v tej starej Číne, a keď ten lekár mal chorých, tak nedostal zaplatené. A keď mal ten svoj obvod ako to, čo spravoval, zdravé, čiže nemal tam žiadnych chorých, tak dostával vtedy honorár. To si neviem ani predstaviť v dnešnej dobe.
Áno, hovorí sa o tom. Dokonca je to nielen otázka teda Číny, ale veľmi povestné to bolo aj v starom Egypte, kedy lekári, hlavne dvorní na dvore faraónov, boli platení za to, že faraón bol zdravý a naživé, a pokiaľ teda faraón mal nejaký problém alebo sa dostal do život ohrozujúcej situácii, tak toto lekára mohlo stáť život. Podobná situácia bola aj v čínskej histórii, ale toto sa viac týkalo teda práve toho cisárskeho dvora, kde samozrejme na cisársky dvor sa pozývali tí najvýznamnejší, najkvalitnejší terapeuti, ktorí častokrát pôsobili niekde izolovanie na horách a bokom, a boli vychýrení, že mali za sebou zdokumentované zázračné v úvodzovkách liečenia. Takže práve takýchto si vyberali a pozývali ich, a teda niekoľko z nich aj niecelkom dobre dopadlo. To znamená, keď prijali pozvanie na ten cisársky dvor, samozrejme boli veľmi dobre zaplatení, pretože tam ako finančne mali vystarané, ale častokrát sa stalo to, že si vlastne trošičku znepriatelili toho cisára, a mohlo to byť aj tým, že snažili sa ho držať vlastne pri živote a dávať mu veci alebo požadovať po ňom, aby robil niektoré veci, ktoré mu neboli úplne celkom milé a príjemné, takže častokrát ich to stálo aj hlavu, čiže boli popravení, zavraždení, takže veľa z veľkých lekárov takýmto spôsobom vlastne skončilo svoju kariéru a prax. Takže preto niektorí veľmi významní praktici, ako napríklad bol San Simiao, ktorý bol jeden z tých naozaj veľmi geniálnych taoistických lekárov, ktorý napríklad vytvoril koncept tzv. 13 bodov duchov alebo démonov, a vytvoril taký doslova exorcistický model akupunktúry na vymietanie zlých duchov a liečbu zvláštnych stavov psychiky. Dnes by sme to mohli nazvať ako také psychiatria v čínskej medicíne. tak on dostal pozvanie na cisársky dvor niekoľkokrát, odmietol ho, nikdy tam nešiel a na jeho šťastie teda dožil sa vlastne cez vyše stovky rokov po veľmi dobrej vitalite. Dokonca, čo bolo napríklad fascinujúce, že on bol geniálnym dieťaťom. Čiže niekedy okolo 7 rokov už dokázal vlastne na spameť ovládať celé vlastne stovky tisíce vlastne riadkov textov, ktoré boli vlastne z tých starých klasických diel čínskej medicíny. Takže mal naozaj geniálnu pamäť. A teda tiež zdokumentovaný je vlastne veľké množstvo týchto praktikov a tej histórii čínskej medicíny. Aj takéto kuriozity teda sú v rámci toho platenia teda za to, že tí pacienti sú zdraví. A koniec koncov jeden z veľmi kľúčových axiomov čínskej medicíny a ajurvédy je prevencia. To znamená upratať nerovnováhu skôr, než sa prejaví nejakou veľkou nerovnováhou v realite a v zdraví toho človeka. Takže preto najefektívnejšia, dodnes to platí, najefektívnejší spôsob je skutočne pravidelná údržba, pravidelná prevencia a harmonizovanie nejakej nerovnováhy energie ešte v raných štádiách, čiže skôr, než sa nejakým spôsobom manifestuje. A preto, vlastne, ak boli praktici dobre vycvičení, napríklad v púzovej diagnostike, ktorá je kľúčová práve na zachytenie týchto jemných zmien, alebo tak ako veľa tých starých, veľkých povestných lekárov, že boli jednoducho senzibili, boli jasnovidní. Ich vnímanie, vedomie bolo rozšírené a boli schopní priamo vnútorným zrakom vlastne čítať ten stav, predvídať vlastne vývoj a dokonca presne predpovedať napríklad, kedy ten človek zomrie alebo ako sa mu zhorší alebo zlepší stav. Toto všetko máme vlastne zdokumentované a prakticky dodnes takéto niečo funguje aj v tej línii čínskej medicíny, že je niečo, čo sa študuje akademicky a vonkajšou cestou a je niečo, čo sa študuje vnútornou tradíciou, ústnym podaním, priamým odovzdaním a rozvíjaním, čiže vnútornou kultiváciou, rozvíjaním vlastnej energie terapeuta, rozvíjaním vedomia a práve tej senzibility, senzitivity, či tej schopnosti čítať tie informácie priamo.
Áno, to ja som počula, že vraj ten starý dvor čínsky bol o tom, že jeho manželka cisárová alebo tie konkubíny, že boli vyšetrované, nikdy nie, že či nebolo tabu sa vyzliec alebo také, že ako dnes, že lekárovi vyzliec sa do pol pása a podobne, to vôbec, to bolo tabu. Tam proste sa ten puls ešte že vraj meral cez hodvábnu nitku spoza paravanu. Neviem ani predstaviť.
Boli dochované tieto zmienky, nebola to celkom hodvábna nitka, hodvábna šatka, ktorou sa prikryla vlastne bledá ruka cisárovnej, ktorej zrak vlastne nesmel spatriť žiadne mužské ocho iné, okrem teda cisára. Takže tieto popisy skutočne sú teda dochované ako také kuriozitky a rarity čínskej medicíny, takže keď trošku sa venujeme, študujeme tú históriu, tak naozaj narazíme vlastne na tieto zmienky a tieto pasáže. A to práve hovorí o tom, že to odčítanie samozrejme toho pulzu išlo úplne iným mechanizmom. Že nie je reálne, aby niekto cez nejakú hodvábnu šatku čítal, ale samozrejme má to aj ten úplne prozaický ráz. To znamená, keď si zoberieme vlastne ten najhrubší rytmus, čiže nepoloží ten terapeutu ruku priamo na hlavu po košku, ale použije vlastne nejaký prostredok, ktorý je veľmi jemnulinký, tak ako to hodvábne vlákno, a cez ktorý dokonca aj mechanicky je schopný pocítiť a zavnímať vlastne tú pulznú vlnu na tejto časti. Ale práve pri tých veľkých terapeutoch to skutočne tam bola tá schopnosť čítania, kedy ten mechanický aspekt toho pulzu bol len tým terciálnym, čiže tým menej podstatným, a tá senzibilná schopnosť odčítania bola tou primárnou doménou, cez ktorú ten terapeut bol schopný hľadať a snímať tie informácie.
To je fantastické. To je fantastické a v dnešnom svete absolútne nepredstaviteľné v dnešnom svete diagnóz a všelijakých strašiakov, pretože napríklad aj toto ma fascinovalo, že v čínskej medicíne neexistuje pojem, že teraz máš choleru, alebo že v tej starej, teraz samozrejme nehovorím o tej modernej čínskej medicíne, áno. Tá už je úplne západná, prezápadnila, ale tie klasiky, že tam neexistovalo, že cholera, chrípka, čo to je chrípka, čo to je cholera. Tam sa robilo proste vyšetrenie a teraz mal taký symptom, hen taký symptom, telo ukazovalo také známky, cez jazyk, cez oči, cez uši, cez fyziológiu tela. Proste tam, ako ste sám spomínali, veľa tých možných prístupov. A on to vyhodnotil, tam bolo treba ubrať, tam bolo treba pridať. Ako teraz sa tak akože úplne bavím, tak akože nadľahčenie, lebo naši posluchači určite mnohí nemajú ani predstavu. Ale asi rozumiete, čo tým chcem vás vyprovokovať k tejto téme, že vlastne sa v Číne, starej čínskej diagnostike neexistovalo tak teraz máš chrípku. Áno, alebo čo ja viem. No,
no chrípka sa po čínsky povie ganmao, čo je taký pojem čínsky, ktorý sa dnes používa na to označenie, ale vývoj spôsob konceptu, ako sa popisovala niečo, čo sa prejavuje ako nerovnováha, sa vyvíjal takisto v tej histórii čínskej medicíny s tým, že pôvodný najstarší koncept skutočne bol viac principiálne založený. Čiže ten najkardinálnejší a najkľúčovejší koncept, ktorý hlavne teda v tej taoistickej línii sa rozvíjal, bolo všetko sa dá popísať ako nerovnováha yin a yang. Čiže každý prejav, 10 tisíc prejavov, čo je len taký kryptogram, veľmi obľúbený v Číne, keď sa povie 10 tisíc, tak sa tým myslí všetko. Čiže celá rozmanitosť prejavov, ako si vieme predstaviť, tak všetko vieme priradiť do yin-yangového algoritmu a vieme to použiť ako nástroj na liečenie. Čiže čokoľvek, čo sa bude prejavovať, vieme popísať, že je to viac yin, viac yang. Ak to bude nedostatok jedného princípu, nadbytok druhého, tak je potrebné urobiť vlastne vybalansovanie, čiže zharmonizovanie. A na úrovni tohto algoritmu platí pravidlo, ako náhle zharmonizujeme yin a yang, tak telo sa reparuje samo.
To je fantázia. To je fantázia. To je výborné, ako toto je, to je podľa mňa presne to, čo dnes by človek mal pochopiť, ako to funguje. A na to si asi zahráme, pretože sa nám naplnila prvá časť a pustíme si takú fantastickú Green Tara mantra, veľmi sa mi to páči. Takže nech sa páči a o chvíľočku sme opäť pri vás. Nož, tak opäť sme tu. Ste tu pán Sinčák. Haló, haló, počujeme sa.
Pravením, samozrejme.
Tak som vás tak trochu sekla, lebo videla som na hodinách, nech sme presní, aby sme si oddychli, aby sme zase mali aj rytmus. Nuž, tak vážení poslucháči, sme tu opätovne. Môj host je pán inžinier Norbert Sinčák, zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky na Slovensku so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Rozprávame sa o tradičnej čínskej medicíne, ako ju, hádam, málo kto pozná, takže vlastne celé je to zamerané na ozaj niečo výnimočné a veľmi sa teším, že som túto možnosť dostal, že pán Sinčák je ochotný a vážim si veľmi jeho prácu a som presvedčená, že nás obohatí a prinesie nám iný pohľad na túto tradičnú čínsku medicínu ako takú a možno viacerých vás inšpiruje aj sa k nej trošku tejto medicíne priblížiť a možno vyskúšať aj nejaké znalosti, metódy, aby ste mohli byť zdravší, aby váš život bol kvalitnejší, aby ste mohli aj jednak chronické choroby prípadne odstrániť alebo nejaké následky dnešných ochorení, čo máme teraz momentálne všade okolo. Takže je to dobrý návod na to, aby ste sa aj dozvedeli niečo iné a prípadne vyskúšali. Čo poviete, pán Sinčák, k tomu?
Jasné, pustíme sa na to. A ja si myslím, že možno máme aj čas tak trošku konkrétnejšie zabrnúť vlastne v rámci tej čínskej medicíny, aby sme dali nejaké také praktickejšie informácie pre ľudí a trošku súvislosti. Takže tá prvá časť bola venovaná takému úvodu a takému voľnému porozprávaniu vlastne o tých súvislostiach, pohľadoch, filozofii, koncepcií. No a ja by som navrhol ten koncept, vlastne keď budeme aj opakovane rozprávať, že by sme sa vlastne zoznámili najprv s takou veľmi zaujímavou témou, ktorá sa týka obdobia štyroch sezón v čínskej medicíne, s tým, že dnes by sme si mohli niečo porozprávať o sezóne, ktorá práve prebieha, to je obdobie jar, čiže okay, sezóna fázy dreva. A ja sa pokúsim vám priblížiť teda také tie zase staročínske pohľady na to, čo sa vlastne v takom období deje. Ano. Prečo veľmi dôležité urobiť nejakú zmenu. A ako konkrétne tú zmenu urobiť tak, aby sa naša energia s tou energiou, ktorá sa v priestore mení, vzájomne vybalancovali. Čiže aby sme sa nebili, aby sa táto zmena neprejavila nejakou disharmóniou a nejakou zmenou zdravotného stavu. No a takto by sme si potom mohli postupne v jednotlivých častiach porozprávať vlastne o všetkých štyroch sezónach a takisto potom aj o jednotlivých väzbách medzi orgánmi alebo dvojicami orgánov a pridať si k tomu ešte nejaké veľmi také zaujímavé informácie, ktoré tvoria taký presah medzi týmto svetom a vnímaním tejto reality a takým trošku spirituálne filozofickejším konceptom tej čínskej medicíny. Takže pevne verím, že to môže byť celkom zaujímavé vlastne takéto super pokračovanie.
Áno, super, to sa mi páči. Áno, áno, to sa mi páči.
Áno. Takže ja by som trošku teda nadhodil tú prvú vec. Ako vlastne čínska medicína vôbec vníma cirkuláciu, pulzáciu energie? Čo predstavuje to, keď my povieme, že je teraz jar? Čo to znamená reálne pre naše telo? Ako to funguje? Takže aký model popisu na to vlastne pôvodná čínska medicína používala? Ak by ste si otvorili niekedy jedno z najstarších dochovaných diel čínskej medicíny, čo je vnútorný kánon žltého cisára, takže dielo, ktoré v neoficiálnej tradícii je pripisované samotnému legendárnemu žltému cisárovi, ktorý sa mal priletieť ako taká božská bytosť, ktorý veľmi zaujímavý vyzeral, pretože mal vlastne ako keby štyri tváre, čiže bol schopný sa pozerať naraz do všetkých štyroch svetových strán. A potom opäť na sklonku svojho života bol tak zase vzatý naspäť na nebesia a priniesol veľkú mieru poznania tu do civilizácií a čínskeho ľudu. Tak v tomto starom diele nachádzame veľmi podrobne rozobratý koncept súvislostí medzi striedaním energie sezón, medzi počasím, ktoré to zo sebou nesie, medzi energiou vnútorných orgánov a jej cirkulácie v meridiánoch a medzi určitými odporúčaniami z hľadiska potom životosprávy, vyrovnováženia a podobne. Takže už od najstarších častí čínskej medicíny dochovaných jednoznačne vidíme veľmi dôležitý koncept, a to je ten koncept makrokozmos ovplyvňuje mikrokozmos. Čiže akonáhle dôjde k akejkoľvek zmene vo vonkajšom prostredí, tá zmena vždy má tendencie pôsobiť a ovplyvňovať vnútorné prostredie každého z nás, čiže našu energiu a procesy, ktoré prebiehajú v nás. Preto starí praktici, starí mudrci veľmi starostlivo pozorovali, študovali prírodu, snažili sa pochopiť a popísať tieto zmeny. A jeden zo základných popisov bolo popis pomocou frekvencie. Čo je úžasne fascinujúca vec. Niečo podobné ako dnes to popisujeme vlastne vo fyzike modernej. Ako tú frekvenciu používali starí Číňania? Veľmi jednoducho. Pomocou tónov. Takže každá sezóna mala priradený svoj tón. Zároveň má priradenú jednu z piatich fáz energií, v ktorých sa energia môže nachádzať v okamihu jej vývojového cyklu. Čiže každý vývoj energie a čohokoľvek, čo je živé, prechádza v uzavretom vývojovom cykle, ktorý má svoj začiatok, má nejaký maximum stred svojho prejavenia, má svoju útlmovú fázu a má nejaký svoj koniec. Čiže prechádza nejakými takýmito štyrmi dominantnými obdobiami. A práve obdobie jary je obdobím, kedy ten cyklus štartuje. Čiže kedy nám začína nová energia, takže je to ten začiatok, je to obdobie zrodenia, narodenia niečoho nového. Inak povedané vzkriesenia života. Takže preto napríklad aj v našej západnej tradícii práve na jarné obdobie je nastavený sviatok vzkriesenia toho života. Čiže bol to pradávny obrad, pradávny zvyk. A k tejto frekvencii sa priradila farba, ktorá začína sa veľmi bujaro v našich končinách prejavovať, a to je zelená farba prírody. A priradil sa teda element dreva, čiže energia v tej fáze dreva. No a toto všetko boli len vonkajšie nástroje, ako kódy, dorozumievacie kódy na to, aby tá neviditeľná kvalita, ktorou sa nebesia pohnú v pohyboch, ktoré sa nazývajú ako tzv. Veľké nebeské pohyby. Číňania to nazývajú ako Wu Yun, kde Wu je číslovka 5, a Jún je pohyb, alebo niekedy to nazývajú aj Tá Jún, čiže Tá ako veľký pohyb. Takže je 5 veľkých pohybov, ktoré sa udejú na nebesiach. A týchto 5 pohybov sa potom manifestuje ako 4 alebo 5 sezón, už podľa konceptu, ktorý sa zvolí. A za chvíľku o tom porozprávam trošku viacej.
Áno.
A to, čo sa deje tu dole, vlastne len zrkadlí a premietne. To znamená, ako náhle sa nám objaví sezónna energia tejto frekvencie, ktorú vieme počítať cez tzv. Solárny kalendár, ktorý rozdeľuje vlastne rok na 4 obdobia, rozdeľuje rok na 12 solárnych mesiacov, a každý ten mesiac rozdeľuje na dve časti, čiže yangovú a jinovú časť. Takže tým nám vytvára 24 solárnych období, ktoré sa nazývajú ako tzv. Farmársky kalendár, pretože v starej Číne tento 24 sezónny kalendár popisoval vývoj 24 foriem energií, ktoré sa používali hlavne potom pre výsadbu, čiže pre rôzne veci, ktoré v poľnohospodárstve v jednotlivých krajoch bolo potrebné robiť a ktoré sa dali tým pádom plánovať od okamihu, kedy ten kalendár sa vlastne vytvoril. Takže schopnosť vlastne popísať tú kvalitu, neviditeľnú kvalitu energie, ktorá pôsobí a tým, že pôsobí, nutne v tom čase a priestore vytvorí nejaký prejav. Takže jeden z tých prejavov, ktorým sa tá energia premietne, je to, že my vidíme, že zrazu sa nám začína oteplovať, začína byť dlhšie svetlo, začína nám rašiť príroda, čiže všetko, čo bolo skryté v zemi, začína nám pučať, stúpať, expandovať, čo všetko sú vlastnosti a charakteristiky tejto fázy energie, čiže tohto tónu. Starí Číňania urobili dokonca jednu veľmi zaujímavú unikátnu vec. Urobili také trubice, ktoré fungovali ako rezonátory, čiže keď na to ťukneme ako dneska nejakú zvonkohru, keď si predstavíte, čiže také vlastne akustické, ladené na tóny trubice. A tieto plnili popolom podľa sezóny. Čiže vždy, keď tam bola striedanie sezón, tak sa tam vlastne pridalo alebo ubralo z toho popola, tým sa menila vlastne frekvencia. Tým sa vlastne akusticky boli schopní naladiť presne na to striedanie sezón. Podľa toho vlastne aj utvárali alebo nechali uvoľniť tú energiu aj akusticky do priestoru alebo vytvorili vlastne niečo, čo môžeme nazvať ako harmonická vzájomná rezonancia. No a samozrejme, táto energia, keďže ona, môžeme si ju predstaviť ako permanentné vyžarovanie, ako keď tie nebesia tu hrajú tón. Keďže stále ten tón ako na ladičke vibruje, tak kmitá všetko v priestore okolo nás a v nás. A samozrejme funguje tu zákon vzájomnej rezonancie. To je bežný fyzikálny zákon. Čiže ak ťuknete na niečo, čo vydáva tonce, tak všetko, čo je naladené na tú frekvenciu, sa rozkvítá a rozozvučí. Takže v živom bytí, v každom živom organizme, všetko, čo je na túto frekvenciu sezóny jary, ktorá vibruje naladené, tak začne pulzovať, začne rezonovať a začne sa mimoriadne aktivovať. Takže v našom ľudskom organizme máme niekoľko orgánov, ktoré s touto rezonanciou sú previazané. Dva najzákladnejšie orgány, ktoré sú s tým spojené, je naša pečeň a žlčník. Tie primárne sú vlastne naladené na túto fázu, takže ako náhle nastúpi to obdobie jary, tak tieto dva orgány sa mimoriadne aktivujú. Čo to znamená v praxi? Ak tie orgány sú v nerovnováhe, tak v okamihu, keď na ne táto sezónna energia cinkne, tak tá nerovnováha sa oveľa ľahšie prejaví. Čiže ak niekto má latentne počas zimy potenciálne problém s tým, že sú tam nejaké pečeňovo-žlčníkové nezrovnalosti, tak v okamihu, keď tá sezóna sa prejaví a vlastne ukáže to svetu, čiže rozkmitá energiu týchto orgánov, tak vtedy sa to môže veľmi významne prejaviť ako vylezenie patológie, napríklad ako typické treba z jarné alergie, jarná únava, nervozita, vyčerpanosť, poruchy spánku a podobne a podobne. Čiže čo sú jedny z N príznakov, ktoré takýmto spôsobom môže vlastne tento element dreva vytvoriť. Ale na sezónnej energii sú nastavené veľmi úzko aj ďalšie dva orgány, ktorých práve tá sezónna, čiže hlboká vnútorná energia je drevom. A to sú orgány plúc a orgán hrubého čreva. Takže tieto štyri orgány, čiže pečeň, žlčník, plúca a hrubé črevo, sú najviac previazané na tú cirkuláciu sezónnej energii. A najľakšie sa u nich môže vytvoriť práve tá prejavujúca sa patológia počas tohto obdobia. Takže preto počas jarného cvičenia, jarného obdobia, je mimoriadne dôležité mať pravidelný pohyb, ktorý rozhýbe našu krv, rozprúdi energiu a podporí vlastne schopnosť spriechodňovať orgánu pečene. Je mimoriadne dôležité, aby v tom jarnom období sme aktivovali prirodzenú funkciu pečenia žlčníka tým, že napríklad budeme jesť čerstvé byliny, ktoré začínajú rásť a ktoré majú ten primárny účinok na tú pečeň, ako je napríklad list púpavy. Hej, alebo stonka, alebo koreň púpavy, hej, ktoré veľmi dobre prečisťujú práve tento element dreva, harmonizujú ho. Ale rovnako skoro na jar nám rastú aj byliny, ktoré perfektne harmonizujú tie druhé dva orgány, ktoré sú spojené práve s tým elementom dreva na hlbšej, tej sezónnej úrovni. A to sú hlavne naše plúca. Takže také bylinky, ako vidíme, prvé, ktoré nám rastia, je pudbel, plúcnik, prvosienka a podobne. Toto všetko sú bylinky, ktoré silne harmonizujú naše plúca a pomáhajú nám balansovať túto energiu, ktorá v tejto sezóne sa ľahko môže dostať do nerovnováhy. Takže preto každá zmena tej energie v sezóne vytvorí nejaký efekt a bude iniciovať nejakú zmenu v našom systéme. A tá zmena energie v nás má tri úrovne, v ktorých sa môže manifestovať. Jedna úroveň, tá najhrubšia forma energie, sa nazýva v tej taoistickej koncepcii úroveň zeme. A táto úroveň je spojená priamo s fyzickými orgánmi, čiže s tou hmotou, ktorú tam máme. Takže napríklad môžeme vidieť, že reálne sa zmení fyzicky funkcia, teda vlastne pečenie žlčníka, plúc, hrubého čreva a podobne. A je to teda ten najspodnejší, najhrubší prvok tej energie. Druhá úroveň sa nazýva úroveň človeka. A tá sa týka čiste cirkulácie tej energie v meridiánoch, oscilácii pôly tom energie, čiže okolo nás a vo vnútri nás, čiže v tej obranej energii a v hĺbke, v tej vyživujúcej energii, ktorá cirkuluje, jedna na povrchu, druhá vo vnútri, v hĺbke nášho systému. A toto umožní to, že ľahšie sa napríklad v niektorých meridiánoch tá energia preplní, v iných meridiánoch zase vyprázdni. Čiže práve tie meridiány dreva, ako je pečeň žlčník, počas obdobia jary, ľahšie vykážu patológiu plnosti, preplnenia a preto bude potrebné venovať im pozornosť, aby sme ich trošičku rozhýbali, spriechodnili, rozcirkulovali. No a tretia úroveň, kde sa tá patológia môže prejaviť veľmi intenzívne, je úroveň nebies. Úroveň nebies predstavuje vlastne aspekt, ktorý sa týka psychiky, čiže mentálneho a spirituálneho stavu. Takže na úrovni tých mentálno-spirituálnych súvislostí v tomto období je veľmi dôležité popracovať v sebe s tým, čo vlastne ten element dreva so sebou nesie. A to je naša schopnosť rozplánovať celý rok. Čiže vytvoriť si nejakú víziu, nejakú koncepciu, hľadať zmysel aktivít, ktoré počas toho roku chceme robiť, aby sme sa nedostali vlastne do nejakého potlačenia, do nejakej agresivity, hnevlivosti, podráždenosti, frustrácie, podobne, čo môže byť vlastne ten efekt nevybalansovanej, nevyváženej energie v tejto sezóne. Teraz, čo je dôležité? Táto energia tým, že vibruje všade v priestore, tak ovplyvňuje prakticky všetko, čo je okolo nás. Takže ako najlepšie sa zladíme s touto energiou, tak je niekoľko možností. Ak sa pozrieme na koncept čínskej medicíny, ako vlastne príjmame energiu a ako interagujeme našou energiou s nejakou inou energiou, tak v princípe máme dva základné zdroje pre príjem energie. To je naša strava, čiže to, čo jeme, a to je dýchanie, čiže to, čo dýchame. Takže ak chceme prijať do vnútornej vlastnej energie, ktorú nazývame ako nejčchinej, znamená ako vnútorný, čiže vnútorná energia človeka, aby sa to stalo súčasťou žen čchy, čiže čchy človeka, tak v tom okamihu je potrebné previazať tieto dva zdroje. Takže ak budeme konzumovať stravu, ktorá rastie niekde okolo nás, v bezprostrednom okolí, tak táto strava bude previazaná danou energiou, ktorá sezónne tu pôsobí. Tým, že ju budeme konzumovať, tak tie vibračné zložky, čiže tie energetické komponenty, ktoré sú na túto stravu naviazané, sa stanú súčasťou našej vnútornej energie a budú nám pomáhať sa ladiť a harmonizovať na tú energiu. Takže kedykoľvek máme ten priestor a tú možnosť, mali by sme preferovať vlastne stravu lokálnu, tú, ktorá rastie. Ak totiž konzumujeme stravu, ktorá je úplne opačnej sezóny, napríklad konzumujeme stravu strópov počas zimného obdobia, tak samozrejme ona bude naakumulovaná úplne inou energiou, úplne inou kvalitou, alebo ak teraz si prinesieme napríklad z južnej pologule. Sme tu období jary, tam je obdobie jesene, čiže tam je úplne opačná kontrastná energia, ktorá je, tak táto energia bude vytvárať tendencie k nerovnováhe, k neprepojeniu medzi našou energiou a energiou, ktorá v tom priestore okolo nás tu rezonuje a pôsobí.
Áno. Toto by som chcela poznamenať pre našich poslucháčov. Toto je veľmi, veľmi dôležité, čo ste teraz povedali, aby ľudia aj vďaka tomuto vysielaniu dostali komplexnejší pohľad na veci. Bavíme sa teraz v podstate v tých rovinách energie a vyžarovania a frekvencie, čiže ja keď si tu natrhám púpavu, tak je pre mňa priateľnejšia energeticky a hlavne keď tá púpava bude z môjho okolia, no, čiže nebudem chodiť tam, kde sú chodníky, kde venčia psov, ale jednoducho v okolí mám určite nejakú možnosť, alebo aj teda v blízkom nejakom, alebo či už ste proste na Slovensku, dajme tomu, hej, kde žijem, je pre mňa priateľnejšia ako, dajme tomu, mandarinka z južnej Afriky, lebo ako aj tá energia, aj to všetko, aj a tak ďalej. No. A to ešte by som chcela poznamenať, že v tradičnej čínskej medicíne, ako ju mnohí poznáme, nám väčšinou dajú tie byliny čínske, alebo teda tie gulôčky, tie vany, aby sme teda vyrovnali tú našu energiu, ale sú už aj tí čínsky, tradičná čínska medicína má už aj lekárov, aj na Slovensku, aj vy k ním patríte, že vy odporúčate miestne byliny. A ja som raz mala aj publikáciu, neviem, kto to napísal, musím sa pozrieť, či to niekde by som to potom dala do odkazov. Bol to anglický preklad, ktorý sa zapodie komparáciou, porovnaním vlastnosti čínskych bylín a tuzemských, čiže európskych. Pričom ešte jednu poznámku by som k tomu mala, že keďže Čína je tak obrovská krajina a obsahuje viac menej tie zemské pásma identické tiež, ako máme my, Slovensko, dajme tomu, a Česko, áno. Takže vlastne výskyt tých bylín, dajme tomu, tá púpava je aj v Číne, áno. Aj ten myší chvostík alebo rebríček je aj v Číne. A to je fascinujúce, že vlastne cez to všetko, že sa to tam nachádza, je lepšie to zobrať z nášho okolia, ako ste povedali. To je môj názor.
Áno, áno, je to presne tak. Čiže kedykoľvek máme tú možnosť, tak mali by sme vlastne preferovať lokálne rastúce produkty. Pretože oni vyrastajú, ich telesná štruktúra sa tvorí z energie, ktorá je v tom priestore a čase prítomná. Takže ak nám niečo rastie ako živé v určitom období, tak rastie len z toho, že transformuje energiu, ktorá je prítomná, na formu, čiže vytvára niečo materiálne, ktoré sa tvorí z toho nemateriálneho. Takže v sebe automaticky už to hmotné uchováva tú esenciu, ktorá je prítomná. Takže preto čokoľvek v sezóne rastie, je najlepšou prevenciou na balansovanie našej vnútornej energie a energie sezóny, aby sme s ňou nebojovali, aby sme vlastne podporili preventívne vyladenie tej energie medzi jednou a druhou časťou. A druhá vec sa týka potom dýchania. Čiže ako náhle pôjdeme na čerstvý vzduch, dáme si dobré kvalitné prechádzky, nie nadarmo sa odporúčalo jarných 100 km nachodiť po tej usedenej zime, po tých krátkých dňoch a stagnujúcej energii, ktorá je viacej v hĺbke ukrytá. Takže počas toho jarného obdobia je veľmi dôležité byť viacej pohybovo aktívny, viacej komunikatívny, viacej vonku dýchajúci, pretože to dýchanie veľmi dobre stimuluje aj teda tie plúca, o ktorých sme hovorili. A tým pádom aj vlastne harmonizuje plúca a hrubé črevo, väzbu.
Áno.
A súčasne teda podporuje zase aj cirkuláciu krvi, pečenie, energie, takže vlastne rozhýbava celú tú energiu. Ale všetko, čo je vo vzduchu, je nasýtené touto nemateriálnou kvalitou. Čiže každá molekula O2, ktorú príjmeme, nie je to len kyslík, chemická záležitosť, ktorá nás vyživí, ale práve to nemateriálne, čo za tým kyslíkom je zachytené. To je to, čo sa nazýva čchy. To je to, čo Indovia nazývajú prána. To je ten vitálny princíp života a to je to, čo tu my nazývame ako nebeská kvalita, nebeská čchy. Veľmi jemná, ktorá je dôležitá pre budovanie yangu. Čiže všetkého ľahkého, pohyblivého, transformujúceho v našom vnútri. Takže kombinácia vlastne týchto dvoch základných vecí je jednou z veľmi esenciálnych prevencií na to, ako sa zladiť, ako sa zharmonizovať, vybalancovať vlastne medzi tou energiou sezóny a energiou človeka alebo energiou makro a mikrokozmu, aby vzájomne boli zrezonované. No a ohľadom tých ešte kníh, tým bylinám našim versus teda tie čínske byliny, tak vyšlo už veľké množstvo publikácií, dokonca aj preložené a vytvorené aj v češtine. Neviem, či aj v slovenčine, ale v češtine určite je k dispozícii niekoľko publikácií, ktoré sa venujú vlastne našim bylinám, ale z pohľadu metodiky a popisu čínskej diagnostiky, takže postupne sa to spracováva. Samozrejme, čínska fitoterapia má nesporne jednu obrovskú výhodu, že je veľmi detailne prepracovaná za tie tisícročia naakumulovaných, systematizovaných a praxou overených vlastne informácií o bylinách. Takže preto vlastne to používanie tých čínskych bylín je tak rozšírené, pretože je komplexne a do detailov rozpracované, odskúšané, odladené. A toto ladenie samozrejme a táto transkripcia, ten prevod tých znalostí je výzvou ešte pre veľa ďalších generácií, ktoré určite v tejto oblasti budú pracovať a pokračovať, aby sa to vlastne doplnilo aj o všetko to, čo tu máme, ale našťastie už veľmi veľa zdrojov tých informácií je, o ktoré sa vieme oprieť a tým pádom vieme takmer plnohodnotne aj naše byliny vlastne aplikovať v rámci čínskych protokolov a čínskej diagnostiky.
To je veľmi dobré, veľmi dôležité, aby sme ostali tiež pri tých regionálnych zdrojoch, pretože aj to dovážanie je drahé, aj tá kvalita môže byť rôzna, nevieme aký pôvod. Myslím, že to je veľmi rozumné, čo sme teraz aj práve debatovali, aby ľudia sa orientovali na tie domáce bylinky, čo je vlastne návrat k tým tiež starým materiám a ich radám, čo vlastne tiež nie je ďaleko od tej čínskej medicíny, pretože keď si spomeniem, že ako moja babka mi hovorila, že každú jar treba zjesť 8 stoniek púpavy, hej, na žlčník, to vedela, ale to vedela od svojej babky alebo mami, ja už neviem, proste toto sú také úžasné tiež veci, že sa zachovali aj keď nepísomne, tak mnohé aj tradične v rodinách. Tiež sme mali v rodine takého bylinkára, ktorý takisto dodržiaval, ako keby by som povedala, vystrihnuté z čítanky čínskej zásady. Takže bude tam nejaký spoločný menovateľ a tie staré kultúry, tie staré civilizácie, možno keď tak špekulatívne uvažujem, možno pochádzajú od jedného zdroja.
No, všetko nasvedčuje tomu, že určite dnešné civilizácie majú za sebou civilizácie, ktoré boli archaické, ktoré sa nazývajú ako predpotopné civilizácie, pretože po celom svete sú nie desiatky, nie stovky, ale tisíce veľmi zvláštnych artefaktov ponachádzané. V mnohých múzeách po celom svete sú poukrývané a poistavované veci, ktoré sú v absolútnom rozpore s nejakou oficiálnou akademickou líniou proklamovania informácií. Takže všetko nasvedčuje tomu vrátane teda samotnej čínskej medicíny, pretože ak sa pozrieme na vývoj čínskej medicíny, od samého počiatku sa javí ako komplexný systém. Čiže nie sú tam nejaké známky úplne celkom toho postupného vývoja z niečoho primitívneho zrazu do niečoho dokonalého, ale ako keby od začiatku to bolo podané a prijaté, tak ako je to dochované vlastne aj v tých legendách, o tých legendárnych cisároch starých, ešte pred dynastických období starej Číny, ktorí sem práve z hviezd mali pricestovať a učiť ľudí poznaniu, že jednoducho určité inteligentné bytosti tu fungovali a boli a priniesli to poznanie komplexné, na ktoré v podstate nadväzujeme, ktoré sa snažíme uchopiť a paradoxne niekedy to poznanie nie sa rozvíja v zmysle vývoja, ale niekedy skôr degraduje potom z toho minulého do toho budúceho. Takže je to dosť častokrát v rozpore s nejakým tým darwinovským alebo tým klasickým konceptom. Už len keď si zoberiete vlastne históriu vývoja človeka, tak ako sa bežne vyučuje aj civilizácií, kedy sa tu hovorí, že pomaly tých 5, 6, 7, 8 tisíc rokov dozadu proste pomaly sa ľudia polonahy s kožou opásaní a pestnými klinmi a kopiami len naháňali a nič tu nebolo. A zrazu prejde nejakých 200-300 rokov a vývoj posun od kameňa k pestnému klinu, ktorý mal podľa datovania byť ako veľký vynález a mal trvať niekoľko 100 tisíc rokov, tak zrazu sa tu stavajú extrémne stavby, architektonické projekty, chrámy, ktoré vykazujú známky absolútne dokonalého ovládnutia astronómie, astrológie, matematiky, architektúry, stavebných technológií. Čiže ako to je, ako keby ste sa pozreli, že proste to, čo 300 tisíc rokov ide nejakým tempom, tak zrazu za 200-300 rokov je tu skok, ktorý je exponenciálny, ako keby bol dokaz ničoho. Hej. Čiže toto jednoducho sú veci, ktoré ukazujú na to, že tu s veľmi vysokou pravdepodobnosťou prišlo k niečomu úplne inému, iným procesom, ktoré zasiahli do toho vývoja, ktoré ten vývoj toho poznania vlastne smerovali niekam úplne inde.
No a tým pádom všetko bolo inak.
Veľkou pravdepodobnosťou, presne tak.
No, takže, ale my sa vrátime k tej našej téme, že tým poslucháčom, ktorí nás poctivo, pozorne, po celý čas teraz počúvajú, keby sme im tak zhrnuli, čo by sme im dnes ako taký darček alebo tip mohli priniesť?
Takže, ja vám dám teraz jeden recept na jarné obdobie, ktorý si môžete veľmi ľahučko práve teraz doma pripraviť, ktorý bude balansovať ten element dreva, pomáhať ho vlastne revitalizovať, harmonizovať pečeň, žlčník a celkovo trávenie. A to je vytvorenie takého veľmi jednoduchého púpavového domáceho elixíru. Takže môžete postupovať nasledovne. Počas dňa, keď je púpava pekne rozkvitnutá, takže niekedy medzi tou 10. a 12. hodinou, keď sa to utvára, tak aby to nebolo po nejakom daždivom dni, čiže tak, aby to bolo pekne rozvinuté, natrhajte kvety púpavové, pretože málo kto vie, ako zúžitkovať kvety púpavové. A tie sú fantastickým harmonizátorom energie dreva. A súčasne majú tú slniečkovú energiu, čiže majú takú tú vitalizačnú, životnú energiu, podporujúcu energiu v sebe uchovanú. A tieto kvety naložte do vopred vysterilizovanej nejakej fľašky. Čiže môže to byť bežná zavaraninová fľaška, ideálne s takými tými mechanicky uzatvárateľným vrchnákom, ktorý viete aj s tou gumou zatlačiť, takže ako sa používa. Takže stačí to len predtým vyvariť nejakých 50 minút vo vriacej vode, aby sa to len vysterilizovalo, aby tam neboli nejaké baktérie. Pekne to tam natlačte. A deň predtým, než to budete zbierať, tak si pripravte vodu, ktorú uvaríte, necháte ju povariť, a na liter tejto vody dajte kopcovitú lyžičku bežnej morskej soli. Takže urobíte solný nálev. A týmto solným nálevom potom vychladnutým na teplotu, tak aspoň medzi tými 20-30 stupňov, aby to nebolo vriace, zalejte takto natlačené púpavové kvety a dajte do toho trošku nejakú malú polievkovú lyžičku umeoctu alebo nejakého jablčného octu, čiže takých prírodne fermentovaných, vykvasených octov, a spustíte tým krásny proces kvasenia. Čiže prirodzeného kvasenia, ktoré vám umožní perfektne stabilizovať ten kvet a vytvorí sa tam veľa probiotických kultúr, čiže vytvoria sa živé probiotika, uvoľní sa energia tej púpavy vlastne do toho celého vodného extraktu, ktorý vy takto dostanete. Treba to potom len zhora trošku niečím zatlačiť, aby tie kvety boli pod vodou a tú hladinu vody nechať až úplne povrch a poriadne zavreté. Po nejakých jednoch, dvoch dňoch vám to začne bublinkovať a môžete to nechať od pár dní až do niekoľko týždňov takto pekne prebublinkovať, prekvasiť v bežnej izbovej teplote a potom konzumovať, pojedať. Prakticky už o 24 hodín je to už jedlé, takže môžete priebežne z toho si 2-3 kvietky prihodiť na tanier. Budete prekvapení chuťou, farbou, tú šťavu takisto môžete piť. Je to vynikajúci detox, ktorý harmonizuje pečeň, žlčník, hrubé črevo, imunitný systém, obranu, podporuje chuť do jedla, je veľmi dobrou prevenciou voči alergickým ochoreniam. Takže taký domáci elixírik na zúžitkovanie týchto našich vzácnych darov, ktoré nám tu rastú všade okolo seba.
No teda, takže toto je tip. Teda toto je tip. To je fantastické. No to určite ja vyskúšam. A ešte som vám skočila do toho, prepáčte, len ma teraz už to nevydržím, lebo som taká napätá, ak ste to hovorili, musela, aby som nezabudla povedať, viete, čo je dôležité, toto musím poslucháčom povedať. Ja som sa dozvedela, že Číňania nejedávali cukor a že považovali cukor, že kto jedol cukor, že vraj bol amorálny. Tak teraz som si na to práve spomenula, ako ste to tak rozprávali, lebo každý čakal, uvaríte si vodu a už si čakajú a dáte tam pol kila cukru. Toto som chcela povedať.
Je to tak. Dodnes, keď pôjdete do Číny a budete si chcieť kúpiť nejaké zákusky alebo sladkosti, tak Európan zvyknutý na ťažké kalibre, pocukrované a sladené v našich končinách, je najprv trošku v šoku a sklamaný, pretože všetky tie sladkosti v tej Číne majú takú mdlú chuť, pretože sú naozaj bez nejakého bieleho cukru alebo bez nejakého veľkého sladenia, takže všetko je tak veľmi zľahučka a jemne sladené. Je to veľmi dôležitá vec, pretože cukor a sladká chuť, ak sa preženú, tak príliš porušia a destabilizujú energiu stredu, energiu zeme, energiu, ktorá je veľmi dôležitá pre všetky transformačné procesy, ktoré prebiehajú. Je veľmi dôležitá pre stabilizáciu energie a harmonizáciu energie. A najlepší spôsob, ako je rozbabrať, je pravidelne konzumovať veľa sladkosti, hlavne teda biely cukor. Čiže to je skutočne jeden z najväčších toxínov, ktorý niečo takéto môže spôsobiť. Takže v Číňania tvrdia, že zem a tým pádom sladká chuť je v centre všetkého ukrytá. Takže ak správnym spôsobom viete pripraviť potravu, tak v každej potrave v jej hĺbke a v strede ste schopní utvoriť tú chuť, aby sa prejavila na povrch. Môžete skúsiť jednoduchý experiment. Zoberte si napríklad karfiol, alebo brokolicu, alebo mrkvu, alebo čokoľvek, čo bežne necítite, že je sladké. A skúste si to dať normálne na paru. Čiže spariť. A potom to ochutnajte. Ak to ochutnáte po sparení a bude to urobené tak akurát, tak budete cítiť jemnú, príjemnú, sladkú chuť v každej jednej zelenine aj v produkte, ktorý je takto pripravený. Čiže to, čo je v strede ukryté, v centre, tak sa otvorí a ukáže a zviditeľní. A tedy je to znak toho, že táto potravina má veľmi harmonizačný a balančný efekt. A tento princíp harmonizácie sa využíva v kontexte na tie sezóny, o ktorých hovoríme, vždy v okamihu, keď sa sezóny menia. Čiže každá sezóna trvá 3 mesiace. Z toho prvý mesiac je rastúca energia tej sezóny, druhý mesiac je, kedy sa tá sezóna najviac a najsilnejšie prejavuje, a tretí mesiac je ustupujúca a transformujúca energia. A obzvlášť posledných 15 dní, kedy tá sezóna končí a tesne predpripravuje začiatok ďalšej sezóne, je najdôležitejšie obdobie na prevenciu a práve tento zemský aspekt, čiže konzumáciu takýchto produktov, ktoré tu zem majú otvorenú. Dokonca vtedy sa robilo špeciálne prehrievanie akupunktúrnych bodov, ktoré podporujú preklopenie energie človeka na energiu novej sezóny. Takže napríklad, my sme už teraz v období, kedy bude veľmi dobré začať s touto prevenciou a dať si taký detox režim a voľnejší režim. A prechodový bod medzi jarnou a letnou sezónou je prehrievanie akupunktúrneho bodu, ktorý pozná každý praktik čínskej medicíny. Je to asi najznámejší zo všetkých bodov. A je to bod Cu San Li, čiže žalúdočná ST36, ktorý je na šírku dlane pod kolenami, vlastne z vonkajšej strany. Ak budete chcieť, veľmi ľahúčko cez internet si viete dogúgliť tento bodí. Keď sa pozriete ST36, tak vidú vám mapy aj s lokalizáciou. No a tento bodík si môžete kľudne ponahrievať na 3-5 minútiek, hoci aj obyčajnou vodnou tyčinkou. Lepšie sú také hrubé tyčinky, aby sa to prehrialo a je to veľmi dobrá prevencia na podporu preklopenia energie medzi jarou a letom, čiže na striedanie tých sezón.
No toto znie dobre. Akurát, čo si ja spomínam, sme sa učili vtedy, čo som študovala túto vec, že ten susanli používali športovci pre zvýšenie svojho výkonu neustálým teda tým moxovaním, nahrievaním, akože zvyšovali svoju vraj výdrž. To si pamätám o tom susanli.
Je to jeden z bodov, ktorý sa používa na navýšenie krvi a energie v celom tele a na prehriatie celého tela. Takže jeho aplikácia vlastne zvyšuje tieto substancie. Čiže zvyšuje aj energiu, zvyšuje aj krv. A preto je to jeden z kľúčových vlastne revitalizačných, regeneračných a stimulujúcich bodov. A keďže vlastne pre športový výkon je potrebný dostatok krvi a dostatok či, čiže dostatok energie, tak je to jeden z bodov veľmi efektívnej voľby, ak sa takýmto spôsobom stimuluje že podporuje aj ten športový výkon, okrem iných vecí.
Áno, takže toto je taký dobrý tip pre našich poslucháčov, aj čo sa týka receptíku, to si ja určite vyskúšam. Potom tieto veci. Čo sa týka ešte možno tej terminológie, ja predpokladám, že kto má záujem, si pozrie aj na internete, veď keď dáte do hľadáčika, ak teda neviete, čo sú meridiány, tak vám vyskočí 1000 rôznych informácií. Len taký vtipný, by som povedala, príspevok k tomu, že operoval a nevidel žiadny meridián, ako, hej? Lebo oni, tieto meridiány sa nedajú ani vidieť, to sú energetické dráhy. A ešte by som povedala, že keď niekto dostal aj infarkt, to si pamätám takú príhodu, že operoval, nenašiel žiaden náznak ničoho, to bolo vlastne tiež v súvislosti s tým, že nemusí byť všetko okom viditeľné, že to, tam je to potom komplexnejšie na vysvetľovanie, že ten yang vzrástol cez pečeň a vyrazilo mu do srdca a do ciev, to je už veľmi také komplikované na vysvetľovanie, ale aby ľudia len vedeli, že meridiány sú ucelený systém energetický v čínskej medicíne a nie sú viditeľné ľudským okom, ale funguje to v praxi.
No, meridiány sú presne ako cievy tepný vlásočnice, akurát s tým rozdielom, že fungujú len energeticky, čiže nie sú materializované. A to, čo vidíme, to, čo je materializované, je práve ich priemet, ktorý vidíme ako bežné cievy, tepný, žily. Tie vedú krv, meridiány vedú čchy, takže medzi nimi je vlastne yin-yangový vzťah, takže vzájomne podporujú funkciu jeden druhého. A na margo toho, čo ste spomínala, že sú veci, ktoré vidíme, sú veci, ktoré nevidíme, je veľmi pekné sa skúsiť spýtať chirurga, či niekedy pri tej operácii videl lásku, či vyoperoval. Nie? Pretože každý ju zažíva, každý ju pozná, ale nemyslím, že ktorýkoľvek chirurg by ju kdekoľvek dokázal vyoperovať. Čiže skutočne sú veci viditeľné a vnímateľné. Číňania tomu hovoria, sú v stave xiang, čiže nadobudli formu. A sú veci, ktoré sú v stave, ktorý je bez formy, čiže v stave, v ktorej sa prejavujú buď len ako čistá energia, alebo čistá informácia. A v takom prípade nemajú siang, čiže nemajú formu a nie sú vnímateľné a viditeľné. A ešte raz, tak ako sme na úvod hovorili, jeden z veľmi dôležitých konceptov čínskej medicíny pojednáva o vzťahu medzi tým, čo nie je viditeľné a vnímateľné, a medzi tým, ako sa táto neviditeľná a nevnímateľná podstata prejavuje ako niečo viditeľné a prejavujúce sa. Takže to sú tie yin-yangové aspekty. To, čo je viditeľné, je yin. To, čo je neviditeľné, ale hýbe tým viditeľným, je hýbateľ yang. Čiže princíp, kreatívny princíp.
To sú také ako keby základné fakty alebo pojmy, aby sme sa ako dokázali v tom trošku vyznať presne. Nož ak už sa tak ako chýlime trošku k záveru vysielania, chcem sa spýtať, čo by sme tak mohli k tomu budúcemu nášmu stretnutiu našim poslucháčom povedať, aby sa tešili, aby teda znova otvorili vysielač CS a vypočuli si nás.
Jasné. Takže tematicky trošku nadviažem opäť na tie sezóny. Pozrieme sa na sezónu leta a energiu ohňa. Takže opäť dáme si niekoľko užitočných rád. A opäť v rámci toho voľného rozprávania sa pokúsime dotknúť niektorých tých zaujímavých tém čínskej medicíny medzi nebesiami a zemou. Takže opäť pokúsim sa zrozumiteľne, tak aby tie informácie boli aj pre širokú verejnosť, aj pre ľudí, ktorí už dlhšie sa venujú čínskej medicíny, prínosné a inšpirujúce. Takže pôjdeme s ľahkosťou, pôjdeme do hĺbky popri tom a podľa možnosti čo najzrozumiteľnejšie. Takže verím, že opäť budete mať nejaké aha momenty alebo nejaké postrehy.
No, zaujímavé. Super. No super, tak ja už sa teším. Čo dodať nakoniec? No už, vážení poslucháči, veľmi pekne ďakujeme, že ste zotrvali a že teda sa vám to aspoň pri najmenšom páčilo alebo bolo zaujímavé, verím. A budem sa tešiť na budúce. Týmto by som sa rozlúčila. Poprosila by som aj pána Sinčaka, aby sa v krátkosti rozlúčil a budem sa tešiť na budúce.
Takisto veľmi pekne ďakujem za výdrž až do tohto okamihu. Krásny zvyšok dňa a teším sa na budúce stretnutie. Do počutia.
Do počutia.